Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте, започва поредното издание на предаването Дарик за природата на днешният 8 април. Предаване, в което се опитваме да сменим гледната точка към света около нас, като търсим пресечната точка между нашия начин на живот и природата. Как да живеем пълноценно, без да пречим и напротив, да помагаме като пълноценна част от природата, която ни заобикаля. Днес темата ни е изключително интересна. Тя е свързана с живите реки. Има ли такива в България? Какво представлява една жива река и защо трябва да пазим реките си живи? За това ще говорим с Филип Енчев, старши експерт води в ВВФ. Здравейте!
Здравейте!
И с Владимир Иванов, ръководител комуникации на ВВФ. Здравейте!
Здравейте!
Аз съм Гергана Гайдарова. Вие, освен на честотите на Дарик Радио, можете да ни слушате и гледате и онлайн на нашата Facebook страница. Както казах, ще си говорим за живите реки, обаче първо за нашите слушатели, които не са съвсем в темата, да обясним, що е то жива река.
Нека да започна аз. Жива река за нас като природозащитна организация, това представлява една река, която по никакъв начин не е засегната от човешката дейност. Като казвам това, трябва да вметна, че в Европа, разбира се и в България, разбира се, практически не съществуват такива реки. И в този контекст за нас вече жива река означава такава река, която ние хората използваме за нашите ежедневни нужди, но по целесъобразен и
природоустойчив
начин. Като, за да успокоя и вас, и вашите слушатели, бих казал, че в България все още се срещат и такива реки, като нека да дам и един-два примера. Това са, например, реката Ропотамо.
Интересен пример, защото реката Ропотамо доста се използва дори и за туристически цели. Обаче как се постига всъщност този баланс? Какво значи устойчиво използване?
Устойчиво използване на една река, това е един доста сложен въпрос, но реално погледнато една река ние разглеждаме като съвкупност от два компонента, т.е. вода, количество в нея и, разбира се, качество на тази вода. Тоест на първо място поставяме устойчиво, тоест колко вода ние вземаме от една река и колко оставяме да тече надолу по течението. Така, най-просто казано по този начин. А за втората компонента, качеството, на всички е ясно, че просто ние хората, използвайки водата, речната вода и връщайки обратно в нейното легло, по някакъв начин я замърсяваме. Тоест, въпросът е преди да върнем тази вода обратно в природата, в реката, просто да сме я пречистили, както и в нали, поне големите градове, водата се пречиства преди да се върне обратно в реката.
По отношение на по-малките с пречиствателните станции нещата са по-сложни, но нека да изясним още малко, като тръгнахте да давате примери, говоряки за конкретната ситуация. Тук в България с кое по-добре се справяме? По отношение на първата компонента за устойчиво използване или втората, или така специфично?
Реално погледнато, това е негативна тенденция, но и за съжаление населението в България намалява, т.е. по отношение на първата компонента, както аз се изразих, т.е. като количество вода, което ние потребяваме, използваме, то на практика намалява. Това е свързано и с намаляване на индустрията през годините, така че по отношение на количеството на вода в България все още може да се каже, че ние разполагаме с достатъчен ресурс. При това население, при това ниво на индустрията и напояването в това число. Но по отношение на качеството на водите, вече там имаме сериозни проблеми, които не само ние констатираме като природозащитна организация, получаваме сигнали от различни други неправителствени организации, граждани, а също така всеки един човек може да прочете и годишните отчети на Министерството на околна среда и водите, на съответните регионални басейнови дирекции, където там всъщност са записани, бихме казали, реални данни и там се вижда цялостната картина по отношение на качеството на речните води в България. А именно, че то не е на нивото, на което трябва да бъде.
А защо всъщност конкретно ни е важно да има живи реки и те да са чисти? Принципно, нали, да, разбира се, не трябва да замърсяваме с нищо природата. Но ако трябва да влезем в малко повече конкретика, защото говорим и за баланс, какво е значението всъщност на реките и защо това може да се отрази конкретно и на нашия живот, ако няма някакво по-така общо мислене по темата?
То това и образа на реката, който имаме в главата си. Реката е едно синьо място. Реката е място, от което може да пиеш вода, или което бихме искали. Място, от което може да пиеш вода. Реката има риба. В реката може да се плува. Реката не е нещо, което е така с константна форма, то се вие, има меандри, има местенца, в които се въдят различни животинки, наоколо има гора. Всички тези неща почват тежко да липсват от реките в България. Да, има примери за реки, които са в добро състояние или частично са в добро състояние, но има много, има стотици примери, ако не и повече, за реки, които са загубили много от тези компоненти. Не една, не просто да няма риба или един вид риба, не просто реката да се канализира, да се изсича или вътре да влизат машини, които да вземат законно или незаконно баластра, а ред от тези неща се случват на реката и тя изчезва като река, която ни трябва на нас, евентуално влачи още някаква вода, която отгоре на всичко може да причини лесно наводнение, защото така вече е построено с човешка намеса, не особено компетентна, руслото на реката и бреговете на реката, че водата се ускорява по начин, по който не може да бъде контролирана. Губим много. Губим вода като цяло от неустойчиво управление на водите, губим качествена вода и създаваме опасни ситуации.
Докато се готвих за предаването, ми направи впечатление в част от материалите, които четах. Вие казвате, всъщност не вие, по принцип и ВВФ, че България всъщност не е чак толкова богата на води. Една теза, която по принцип е точно обратно битува в така общественото пространство. Да кажем защо това е така според вас?
Моля колегата инженер да коментира количеството.
Това е абсолютно вярно. Да, по-малко от 1% от площта на България е заето от водни тела, нека така да се изразим, или повърхностни води, което включва най-вече реки и езера, естествени. И това е доказан факт. България в Европа е на едно от последните места по наличие на водни ресурси.
На собствени, на може би всъщност заради външния приток се смята, че не ни е толкова малък това като ресурс. Не знам, защото аз съм близо...
Реално погледнато, аз и преди ви казах, като количество на води към момента сме осигурени. И може би оттам в обществото, нали, се счита, че има много вода, но реално не е така. Реките и като брой са ни малко, и като количество на вода са ни малко.
И трябва да си ги пазим.
Трябва да ги пазим, като тук само правя една скоба, че говорим за вътрешните реки. Река Дунав ние разглеждаме малко по-различен начин. Тя все пак е и гранична. Ако включим и нея, тогава нещата изглеждат по-различен начин.
Ето, може би оттам идва и разминаването. По отношение на видовете, обаче, вие казахте, изчезват и видове. Можем ли да дадем примери? Какво сме изгубили като биологично разнообразие поради липсата на баланс между... всъщност поради липсата на устойчиво...
Ние направихме една груба сметка сега напоследък, като работихме по една кампания, която ще споменем по-късно с вас. И се оказа, че в момента в Червената книга на България има 50 вида риби и те непрекъснато се увеличават. Тоест, това е тенденция, която откакто се прави такъв мониторинг, работи само в тази посока, негативна. И те са с различен статус. Нали? Червената книга не казва, те не са, нали, всички да са изчезнали или всички да са просто уязвими, но те са с различен статус на вид, който има проблем. И сред тях има и изчезнали видове, за съжаление. Това са наши емблематични на ВВФ видове, за които работим. Част от дунавските есетри, които са най-големите сладководни риби в света и, и сме имали шанс и все още имаме да се съседстваме с тях, да живееме с тях. Това се случва тук при нас, това се случва в България. Живее едно чудовищно нещо, което е голямо колкото тази стая и е вид на възраст 200 милиона години.
Има ли го още?
Има го още, но го има някакви стотни частици от броя на рибите, които имам сравнително скоро, преди десетки до стотина години. И този вид си отива сега пред нас и част от дунавските тези. Те имало 6 вида в Дунав. Два със сигурност са изчезнали, за други има подозрение, че са. И всичките са с много висока степен на защита и са много уязвими. Абсолютно им е забранен риболова, това не се спазва и тъй нататък.
Да. Добре, до тук ми се струва най-общо, че така очертахме предизвикателствата пред живите реки. Ясно е, че риболова индустрията са основни проблеми. Какво още можем ли да добавим към това още нещо?
Основен проблем всъщност сме ние хората. Като тук вече визирам, нали, битовите отпадъчни води, както споменахме, особено на по-малките населени места, но това вече си е роля самата държава. Нали, да. Върши се много в тази посока, но все още не с задоволителен резултат. И другото, като казвам хората, е, че всеки от нас по един път или по няколко пъти в годината решава, отива със семейство, с приятели на пикник, отива до реката. Няма по-прекрасно място от това. Като ние сме се нагледали, за съжаление, на, не бих казал тонове, но на стотици килограми отпадъци в определени речни участъци, където ходят много хора, което реално влиза в реката, всичко тръгва надолу по течението и по този начин ние значително увреждаме също реката.
Извън това, че трябва да сме по-съзнателни за природата и въобще за средата, в която живеем, какво трябва да се направи, смисъл като конкретни стъпки, за да може наистина и защитата на тия ресурси да бъде по-голяма, защото очевидно и според вашата статистика за червената книга нещата не вървят в положителна посока.
Да, се спазва закона, вероятно.
Реално да. Както и в много други аспекти в България и по отношение на водите и тяхното опазване, имаме много добри закони разписани.
Тук са ни добри регулациите, така ли?
Да, много са добри. За съжаление, практическото им изпълнение е крайно, крайно незадоволително. И хващам се за вашия въпрос. Трябва просто да се правят по-редовни и по-чести проверки на големи индустриални предприятия, какви води те изпускат обратно в реките, защото това са наистина най-големите замърсители. Например, минната индустрия, бих казал, където ние наблюдаваме наистина стряскащи отклонения в параметрите на качеството на водата. Просто държавата трябва да се намеси с един редовен мониторинг какво се изпуска обратно в нашите реки.
И бързи. Говорихме сега за примери преди да влезем тук при вас. Не може като се подаде сигнал днес, той да се обработва 5 дни, евентуално другата седмица някой да ходи на проверка. Това е вода, тя изтича. Този лошия статус е няколко часа сега. Сега е проблема. След това другата седмица ще има нещо друго, за съжаление.
Да, ние с това се сблъскваме. Почти всяка седмица получаваме сигнали на еди коя си река. И снимки, и видео, ние ги обработваме, свързваме се с съответните институции и изчакваме месец, два, стигало се и до три, при което не се казва, че прямо след един месец е извършена проверка.
Всичко е наред.
И да, няма, не се наблюдават отклонения от нормите за качеството на водата, което да, явно е така при проверка, но ние това, което виждаме и на място, и гражданите, които ни сигнализират, нещата не стоят по този начин.
Има една река Токат, която тече един ден жълта, един ден зелена, един ден синя, и също има и червена.
Тя като в една приказка, да, имаше такава.
Същия отговор, правят се проверки, чакаме резултати и още ги няма. Ние не ги подаваме, тия сигналите, хората там да живеят са тотално шокирани от това и си ги подават. Но няма ясна и официална версия защо така се случва.
Добре, значи имаме добра нормативна база, но тя трябва да се прилага по-бързо и адекватно спрямо съответния проблем.
Да, и бих казал, и ако имаме възможност да поговорим и за това, не трябва да се сече или поне много внимателно трябва да се управлява гората около реката. Хората когато говорим за река, често около нея има гора, така наречената крайречна гора. И тя е много важен компонент от живота на една река и от начина, по който тя работи. И това е нещо, по което също много работим ние, тъй като тази гора има огромни и най-разнообразни функции. Това са последните зелени коридори в страната, които свързват отделни други местообитания, гори, групи от видове. Това са последните коридори, по които те могат да минават, да се свързват, да обменят гени и въобще да имаме живот. И крайречната гора, освен че пази реката, освен че част от видовете около реката, които живеят благодарение на реката, живеят в тази гора, освен че пази населени места от наводнения, има много по-широка и хоризонтална функция и не може да ги разглеждаме отделно. Това е свързан живот. Те функционират заедно. Това е нещо също, за което трябва да се внимава много, а не се внимава много.
Там къде е проблема? В регламентите или в прилагането?
Не съм сигурен.
По-скоро в регламентите, да, тук може да очертаем, нали, един пропуск в нашите нормативни документи, че на практика се счита, че крайречните гори могат на места да бъдат отстранявани, направо да го кажем изсечени, с цел точно намаляване риска от наводнения в този участък. Тоест дигите да бъдат изградени по-стабилно и без никаква растителност в тях, нали?
А възможно ли е да има достатъчно стабилни диги, без да се изсече гората, т.е. тук да се намери баланс?
Да, възможно е. Вече говорим, нали, за по-задълбочени познания, т.е. има си определени видове, крайречни, специфични и за географската ширина, където ние се намираме, и с специална коренова система, която тя допълнително укрепва земния насип, защото една дига представлява един насип.
Тоест дърветата може не само да пречат, ми и да помагат на цялата тази функция на дигите, ако са така подходящ вид.
Това
така
е да доказано и вече в Западна Европа, дори в България ние имаме един пилотен проект, по който работихме. Това е доказано и работи. И на всичкото отгоре намалява и скоростта на речното течение, когато то излезе от дигата. Просто наличието на растителност, дървесни видове успяват да намалят до известна степен скоростта на водата, което от своя страна води и до всъщност по-добро поемане на наводнението от крайречните територии, да кажем, било то и населено място, ако има някъде наблизо. Тоест помагат при всяко положение.
И сега искам да направим един преход към това, за което ще си говорим след новините, подарих след малко. По отношение на директивата, Европейската директива за реките, вървеше една кампания за събиране на различни предложения, в какъв дух да бъде променена. Да кажем защо сега този момент е много важен за тази директива и след това ще влезем в подробности.
Тя всъщност е въобще за сладките води на континента, не само за реките. И да, това е за Европейския закон за водата, която потребяваме, от която имаме огромна нужда и която и в Европа е малко сравнително и изчезва и е лошо управлявана генерално. Не е да кажем само тук, че имаме пропуски или не си разбираме добре нуждата законодателната и не я прилагаме правилно. Общо взето директивата навсякъде си има проблеми. Тя е един много сложен закон, многопластов, въобще не е идеален, но е един закон, който пази все пак, поне на теория, доста успешно би могъл да пази и да ни дава възможност да управляваме устойчиво водите си. И Европейската комисия сега го проверява. Това е практика за всички европейски закони, за всички европейски директиви. Им се прави така наречения фитнес чек, проверка на годността, да се види, когато е бил създаден, той е създаден преди 19 години, реалността е била една, сега е друга, доколко той пасва на сегашната реалност. И тази проверка тече на няколко нива и тъй като Брюксел е един доста демократичен механизъм, той на първи етап покани всички граждани на Европа, които имат, смятат, че реките ги вълнуват, че водите ги вълнуват, че са им важни, да участват със своето мнение в тази директива. Те участваха. Ние като WWF кампанирахме за нещо, което за нас е много важно. Директивата да остане силен и добър закон, който в много аспекти вярваме, че е. Т.е. тя да не се променя, да не се отваря, а да се прилага. Както и това, което си говорихме за национално законодателство, да се прилага наистина, да се прилага наистина, да се използва и да се прилага правилно. И така призвахме хората да гласуват заедно с други стотина организации в Европа, не само ние, да гласуват в цяла Европа за това. И направихме третата по мащаб консултация на комисията. Над 375 000 души казаха: да, ние искаме този закон да остане такъв, какъвто е, и да се прилага добре. Така че ние сме щастливи и доволни от този резултат, тъй като хората някакси припознаха темата за важна и дадаха гласа си за нея. И продължава проверката на тази директива на други нива, т.е. сега се включват големите играчи, сега се включва бизнеса, сега се включват правителствата, сега се включват релевантните институции, които се занимават с управлението на водите, сега топката е при тях и да, сега моментът е много важен.
И за да можем обаче да оценим техните действия, трябва да сме информирани какви са двете посоки, в които може да тръгне тази директива, да се запази същата или в каква друга посока би могла да тръгне. За това ще говорим обаче след новините по Дарик. Днес в Дарик за природата си говорим за живите реки, живота в реките и как да постигнем баланса между това, хем да ги използваме, хем това използване да е устойчиво, така щото да не губим този ценен ресурс. За това си говорим с Филип Пенчев от WWF и Владимир Иванов от същата организация. А освен на честотите на Дарик, можете да ни слушате и гледате и на нашата Facebook страница, където освен нас можете да видите и снимки, предоставени ни от WWF, които пък унагледяват част от нещата, за които си говорим. Стигнахме в нашия разговор до една, всъщност, един много важен европейски документ, директивата за сладките води, която сега се преглежда като действие, доколкото разбирам от вас, от европейските институции, за да се прецени дали да се променя или не. Да кажем малко повече, всъщност, какво може да се случи с тази директива?
Да. Ами аз мога да кажа за краткия вариант, който е да не се променя. Колегата после, ако иска, може да сподели какво би означавало тя да се променя, но да, аз споменах вече, нашия апел е тя да не се променя.
Защо?
Защото видяхме от примери от други видове законодателство и видяхме и така и апетитите на други заинтересовани лица, а те са не случайни, те са минна индустрия, те са всякакъв тип друга хидроиндустрия, като примерно водноелектрическите централи, те са огромните земеделски лобита в Европейския съюз. За тях не ги урежда закон, който много стриктно и еднозначно пази реките да са живи. Не ги урежда, защото те имат нужда от много и от все повече вода за техните цели, които са свързани с тежко замърсяване често или с прекъсване на проходимостта на реките. И ако се отвори директивата за преразглеждане под каквато и да е причина, ние имаме много сериозни опасения, че тя ще бъде атакувана и отслабена по такъв начин, че ще стане абсолютно кух закон. Тя в момента има трудности да се прилага. Тя в момента е труден за прилагане закон. В момента държавите членки все още се адаптират към нея, въпреки че е документ на 19 години. Ако се отвори и отслаби, в някакъв смисъл може да е по-добре и да я няма. Европейския съюз има добра традиция в природозащитно законодателство и пази прилично природата си спрямо други места по света, доста добре се справя, така че си струва по отношение на реките по-скоро да запази тази директива и държавите членки да се научат да я прилагат добре, да си пазят добре реките. Това искаме ние и в момента и това казах, искат и 375 000 души в Европа поне. защото има и хора, които са гласували и са дали глас в тази консултация, без да минават през нашата кампания. Това, което сега ще се случи, е, че тези резултати отиват в ръцете на комисията, отиват в ръцете на Министерството на околната среда по държавите, отиват в други релевантни институции и те ще обсъждат дали това може да се случи така.
Тоест ние на държавно ниво трябва да вземем позиция. Да. Искаме ли да отваряме директивата или не искаме?
Точно така. България също е страна пълноправна. България също трябва да реши като държава. Министърът на околната среда и водите ще има сериозен глас и участие и ще участва в ред срещите, първа, които ще обсъждат тази директива и ще трябва да вземе своето решение по въпроса. Ако тя не се отвори, проверката на директивата може да приключи към края на тази или началото на следващата година. Това е тежък процес и дълъг. И най-накрая да вземе да почне да работи добре. Това е един вариант.
Другия вариант, обаче, ако се отвори, какво може да се случи?
За съжаление, ако се отвори, е трудно да се прогнозира точно какво ще се случи, но аз ще те дам само малко факти от самата директива. Този документ на 19 години, като стана дума, в него се казва кратко и ясно, до 2027 година всички води на страните членки на Европейския съюз трябва да постигнат добро екологично състояние. Като екологично състояние, пак се повтарям, качество и количество. С определени
достатъчно
параметри.
Достатъчно вода, достатъчно чиста, за да живеят в нея.
Точно така.
Екосистемите, които така
и речните екосистеми, да, които са най-чувствителни, така или иначе. Отвори ли се този документ, ние предполагаме, че малко или много, най-вероятно ще се стигне до дискусия дали до 2027 година всички водни тела на територията на Европейския съюз от добро, както е заложено в момента, просто да постигнат така нареченото умерено екологично състояние, което също е заложено в директивата.
Предполагам, тук има някакви реални, така и количествени, и качествени.
Има реално
критерии,
разписани параметри и за количество на водата, и за качество.
А кой има интерес от това?
Интерес трудно е да се
според
каже,
вас,
но
се.
Реално погледнато бизнесът, индустрията, която използва най-много вода, към бизнеса слагам и земеделието, т.е. напояването, те използват най-много вода, която вода после пак се връща в нашите реки или отива в подземните води. Няма значение. Въпросът е с какво качество тя се връща. И е много трудно големите индустриални производители, както и земеделието, използват различни химикали, торове и така нататък. Много е трудно те да върнат вода, която е с, да кажем, прилично отработена вода, която е с прилично качество.
Не е невъзможно, обаче, предполагам.
Не е невъзможно. Съществуват различни инсталации за пречистване, но те пък от своя страна са изключително скъпи.
Защото все пак не можем, предполагам, да слагаме бизнеса под един общ знаменател. Има сигурно и съвестни фирми, големи производства, които оценяват ресурса, който и на тях самите е много, много ценен.
Съгласен съм, но има индустрии и отрасли, които просто самото производство, примерно добиване на различни минерали, руди и така нататък. Това е процес, който изисква много вода, която после се складира в специални съоръжения, но част от водите се връщат обратно в нашите реки и то се знае, че там просто водата е пълна, като пример, да кажем, с най-различни тежки метали, живак може да има, което е много голям замърсител. Просто директно попаднали в водна среда, докато се разтвори. Нали, водата е най-големия разтворител, най-силния на планетата, това също се знае. Но попаднали в конкретно място, оттам нататък има десетки километри надолу по течението, където дава своето влияние.
Като казахте това, обаче, ние до тук говорим за замърсяването, но както си говорихме, водата тече и различни прегради също действат негативно на живота вътре. Можем ли да разкажем през историята на някой вид, примерно, как на практика създаването на прегради, замърсяването на водите се отразява негативно?
Да, да, ние го споменахме видът от наша гледна точка в първата част на разговора. Имам един голям, много значим индикатор за живота по Дунав и това са дунавските сетри. Те до неотдавна, десетки до стотина години са мигрирали до Австрия, че и до Германия, за да хвалят хайвера си по Дунав. Откакто по реката има прегради и големи вецове като железни врата, те вече не могат да го правят. Тоест, с един замах един начин на живот и един вид, който е съществувал, пак да кажа, 200 милиона години, е спрян. И е спрян тотално, нищо не може да се направи, или поне с технологията, която е използвана тогава, нищо не може да се направи. Което е тежък удар срещу, нали, подвидовете за него. Видът започва да изчезва. Дунав, между другото, се променя поред други показатели, защото той е бил и много по-замърсена река, преди все още не е най-чистата на света, така да кажа, улеснява се непрекъснато. Той има голям натиск да се канализира, за да се улеснява добивна енергия, да се ускорява корабоплаване и т.н. Т.е. изчезват естествените места, не сетрите по реката, където те си хвалят хайвера или където си отпочиват и въобще където живеят. Това съчетано с факта, че преди индустриален риболов, а след като е забранен вида за риболовство, пък тежко бракониерство, защото това са рибите, които дават хайвер, скъпия черен хайвер, продължава да се вихри, правят така, защото тези риби изчезват. И това е комплекс от фактори, но нали, голям тежък удар с това да се слагат прегради по реките, и преградите по реките не засягат само Дунав, те засягат абсолютно всяка, може би, река в България има прегради.
Абсолютно е така. Аз искам да се включа в темата. Имаме сведения, че през 20-те години на миналия век в река Искър също са забелязвани някои от есетровите видове, които са се качвали и на наша територия, така да се каже, за размножаване. За съжаление, река Искър в момента е свръхексплоатирана, бих казал, и есетри със сигурност няма да влязат, но за съжаление и други видове започват, поне като количество, все по-малко ги срещаме в река Искър.
Да, която също е насечена с много прегради и да, тежко замърсена в ред участъци.
Добре, вървим към финала на разговора, затова ми се иска все пак да потърсим, да успеем да опишем пресечната точка. Между това да използваме устойчиво реките и все пак да ги използваме, защото ние и за енергия, да, както казахте вие, за различни важни за хората индустрии ги използваме. Така че, къде е пресечната точка между полезността и съхранението на реките?
Труден въпрос. Реално погледнато, ние ще продължим. Ние зависим от водата, особено от повърхностните води, т.е. реките, сме изключително зависими. Не говорим само за България, световен план. Въпросът е, че вече има начини, например, тези бариери, естествени, т.е. изкуствени прегради за вецове или за други съоръжения по реките. Има варианти с построяване на допълнителни съоръжения, които са ориентирани точно към мигриращите видове риби или безгръбначни организми в реката. Има начини да се случат нещата по начин, който хем хората да са доволни, хем и водните обитатели. Тоест да бъдат запазени екосистемите. Но е важно да се отбележи, че все пак всеки един от нас, отделен човек, трябва много отговорно да се отнася към водата, колко вода потребяваме в нашето ежедневие, защото, за съжаление, макар и възобновяем ресурс, той е ограничен.
И си заслужава да инвестираме в това, да го пазим.
Да, определено. Дори за дори за забава и приятни преживявания, ако щете, аз имам контравъпрос към вас, вашите слушатели, ако някой може да помогне, защото ние тук се мучим как да организираме нещо от няколко години. А именно в началото на лятото, в половина Европа, че и повече, се прави нещо наречено Big Jump, големия скок. И големия скок е един купон на река, т.е. на сладка вода, не на море. Mm-hmm. Това е условието да има опазена сладка вода, където събират много хора и които всички заедно скачат във водата. Тичат, скачат, забавляват, отиват и скачат във водата с призива да си опазим реките и водите, за да можем да сме там, да скачаме, да се къпем, да пием тази вода и да я имаме до нас. И това нещо се прави по някои дунавски държави, прави се примерно до Будапеща, има страхотни плажове недалече от града по Дунав и на много други места хората намират място. Ние тук от ВВФ поне не можем да измислим къде да го направим, защото няма такова място, където хората отиват с кеф, много хора на река, не двама души да отидем и да намерим някое малко вирче, да могат да отидат десетки, стотици хора някъде и да скочат заедно в една чиста и хубава вода, на която те се кефат и искат тя да остане такава. Та, ако някой знае къде е това място и къде може да направим Big Jump в България, па ако може и да не е много далече от София, аз съм много благодарен да ни го кажа.
Аз на прима виста не мога да помогна, но пък нашите слушатели могат да пишат и на нашия Facebook профил или пък в коментари под предаването. Ако някой се сеща, наистина, ето, поставихте ни задача. Наистина. И това е един добър финал на нашия разговор. Благодаря ви много за него. Филип Пенчев и Владимир Иванов от ВВФ за живите реки по Дарик. А с това завършва и днешното издание на Дарик за природата.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.